između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena jenjava. Samo ljubav prema vlasti sa protokom vremena jača
se još. Ove večno živimo već uradili. Vratili smo našu zemlju.
Rekli su. Između dva petka.
Poručujem, vodite računa da se ne osilite.
To je moral.
Dobar dan. Ovo su talasi Radio Beograda 1, uobičajeni subotnji termin za podsjećanje na najvažnije događaje i izjave izrečene između ova dva petka. Do 12 časova sa vama su Branislava Urošević i Vidosava Kecman. Dani za pamćenje. Srbiju je okovao sneg i hladnoća i temperature u velikom minusu.
Termometri koji se mere tri puta dnevno, bila je 33 stepena ispod nule.
15 km pešice po veliki sneg idem do Vranje da bi dostavio hranu, hleba, sve što mi je neophodno za život.
Koliko vam je trebalo peške?
6 sata, a tamo i ovome do 4, oko 10-11 sata.
Problema previše. Ne rade mašine za čišćenje snega. Putevi su neprohodni.
U gradu bilo minus 30, problem gde mašine hidrolika vrlo teško funkcioniše i taj problem gde od 15 mašina koje rade jutro smo mogli da stavimo operativno da bude 7 mašina. Ako ovako bude niska temperatura i pada sneg, onda ćemo zaista imati još jedan veći problem.
Ja sam bila u Leskovcu, stavila sam supruga u bolnicu i sad sam pošla kući. Prijatelj me dovezao do ovde i sad moram peške 4-5 sata da putujem.
Ne možemo da angažujemo ni jednu mašinu na rešećavanje snježnih nanosa, zato što je to na minus 33 nemoguće.
Ovako velike količine snega i ovoliku hladnoću ne pamte ni najstariji žitelji Srbije.
Je grdno, ovako nije bilo, čini mi se, nikad do sada. Ima, vozim jedno 30 godina, ali ovako da je snašlo, ne znam šta je ovo.
U mnogim selima na jugu i istoku Srbije zbog smetova ni đaci nisu išli u školu. U petak popodne pridružili su im se i beogradski školarci.
Sad je nikako, zaveni su đaci, sede kući, ne ide u školu, nema put, niko nam ne čisti. Od 7. januara kako je pao ovaj veliki sneg, tako smo odsečeni od sveta.
A radnici u malobrojnim fabričkim halama zbog hladnoće radili su skraćeno.
Jedan broj naših hala jednostavno nema grejanje i nemogući su uslovi rada.
A nekima je bilo baš lako, jer oni imaju konja.
Veliki su metri, pošto ne mogu teški. A bolje s kobilom, a hladno je. I zato s kobilom dolazim.
Šta kaže statistika? Koliko škola u Srbiji između dva petka nije radilo zbog smetova?
Mi svakodnevno dobijamo izveštaj školskih uprava. Prema izveštaju koji smo dobili pre otprilike sat vremena, u 34 škole na teritoriji Srbije su prekinule rad, 41 izdvojeno odeljenje drugih škola.
U pomoć zavejanima priskočile vojska i gradske službe spasavanja, a lekari svakodnevno podsjećali kako da se zaštitimo od velike hladnoće.
Stopala treba da budu zaštićena dobrom obućom i dva para čarape treba obući ako je potrebno. Rukavice također su obavezne. Kapa, zato što su uši, upravo zbog snižene cirkulacije osjetljivije. Šal, kreme treba naneti.
od svega što zima donosi, najteže je ipak čekanje, prevoza.
Čekati na minus 25 je stvarno nemoguće. Pola sata, pa i 15 minuta mnogo je da se čeka autobus. A čeka se autobus koji možda neće ni doći.
A zbog hladnoće, kontakt gubi i mobilna mreža, pa ne možemo da javimo da kasnimo.
Zato je neophodno držati mobilne telefone na toplom, znači unutra u odeći, a ne nositi ih u ruci. U protivno će se brzo isprazniti. Naravno, iako mobilna mreža funkcioniše dobro, moguće da postoje određene tačke gde nema signala. Zato je potrebno pomeriti se, a i ne očajavati.
Između dva petka.
A pošto ne znamo koliko ćemo neplanirano provesti vremena na snegu i hladnoći, valja nam da se okrepimo pre izlaska iz kuće.
Bilo bi zgodno kad ujutru prema što odemo na posao popijemo da li kafu, da li čaj, topao mleko, već tako voli. I ono čega se najviše plaši ženska populacija, a to je da malo više jedemo svi zimi, upravo zato što je neophodno putem hrane stvoriti toplotnu energiju.
Bitno je da zbog jake zime i dubokog snega sačuvamo i nadoknadimo energiju.
Neke čokoladice, slatki, neke čokoladice kojima bi nadoknadili energiju. Energija se jako troši, pre svega hladnoćom evaporira. Drugi način trošenja energije je drhtanje. Mi drhtanjem samim sebe zagrejamo, ali trošimo strašno veliku količinu energije koja je nama potrebna za metaboličke funkcije našeg organizma.
A pre svih i posle svih saveta, držimo se klasike, dok čekamo na minus 10, 20 pa i 30, grejemo prozebe noge i telo na iskonski poznat način.
Znamo da i cupkamo na stanicama autobuskim, prosto se dok čekamo prevoz, prosto na taj način zagrevamo organizam i sprečavamo da se izgubi ta unutrašnja toplota.
Između dva petka.
Ali smo, a valjda smo i to zaslužili, ipak u ovoj klimatskoj nepogodi imali sreće. Između dva petka zagrejali smo se baš onako zapravo. Bez struje, gasa, sunca, ogrejalo se sve odjednom ono što se zove srpski sportisti. Grejalo nas je danima i još uvek traje. Nedelja, 29. januar, dan za istoriju. I za uzbuđenje i radost.
A man of steel, a 2012 champion and champion for the third time, Novak Djokovic.
Topljena lopta, lopta je u rukama novih prvaka Evrope. Srbija je prvak Evrope u waterpolu.
Ako bismo pre ovog evropskog prvenstva rekli da idemo da dobijemo drugo mesto, sigurno da bi obe ručke to prihvatili.
Svaka vam čast, poklanjam se pred vama.
Duboki naklon svih nas, jer su bili hrabri, uporni i srčani, uživali smo i bili smo ponosni. I zato slede minuti podsjećanja na divne trenutke koje su nam Novak, vaterpolisti i rukometaši priredili. Uspeh koji je grejao i ulepšao dane između ova dva petka.
Topljena lopta, lopta je u rukama novih prvaka Evrope. Srbija je prvak Evrope u vaterpolu. 9-8 na kraju.
najbolji meč u mojej karijeri, najduži meč u mojej karijeri, najslađi meč u mojej karijeri.
Kako smo svi očekivali mi rukometaši da obradujemo naciju, ali nismo uspeli, kao što ste vidjeli, nismo imali snage, nismo imali više raspoloženih igrača za ovu utakmicu.
Šampioni prve izjave.
Srbija je prvak Evrope, to je najbitnije, sve ovo drugo će se zaboraviti. Bitno je samo da smo još jednom podružili svoj kvalitet i obradovali cijelu naciju.
Jedan najsljedećih dana u mom životu, ova generacija ispunila je svoj cilj, bila je svjetski prvak, sada evropski najzad. Mogu da kažem da sam presreden i da ova generacija zaslužila. Mislim da smo danas izgarali jedan za drugog i dali posljednji atom u bazenu.
Večeras ako, ne znam, stvarno čarobno večer, čarobna nedelja za našu zemlju. Meni je stvarno drago što smo našem narodu udarili još jedno zlato. Vraćamo se prezadovoljni, ne stvarno, mislim, emociju su tu.
Šampion Novak, prva izjava.
A man of steel, a 2012 champion and champion for the third time, Novak Djokovic.
Zdravo svima. To Serbians and Serbians here in.
Želim da se zahvalim svim Srbima ovde u areni i u mojoj zemlji, mojoj porodici, braći, svima koji su me gledali i podržavali.
Pa presudilo je vjerojatno srce, ja šta god drugo da kažem, pretpostavljam da bi bilo suvišno. Obojice smo igrali fenomenalno, istorijski dan za nas dvojicu, nažalost, neko je morao da izgubi, hvala Bogu, pa sam ja izašao kao pobjednik iz ovog meča. Ovo je najbolji meč u mojej karijeri, najduži meč u mojej karijeri, najslađi meč u mojej karijeri, hvala.
Utisci onih koji su dan proveli u navijanju, strepnji, uzbuđenju i radosti.
Ponosna sam i na našu naciju i na naše igrače i sve.
Ja vaterpolo stvarno volim i gledam redovno i mnogo mi je drago što su pobedili takođe kao i Noli.
Djokovic kako je odigrao posle 6 sati, super. Znači, pratio sam i vaterpoliste.
Super, stvarno svaka im čast svima i Djokoviću i našima, stvarno nemam reći. Nemam komentar, najiskrenije. I ovo je stvarno super što postigli.
I povrh snega i minus 10 i 15 u nedelju uveče slavilo se na ulicama.
Ajde, on pita reakcije tvoje do današnji dan. Nije vas pokolebalo ovaj gubitak u rukometu?
Nije, Djokovic, svaka vam u čast. Da. Nema šta, vaterpolist isto, svaka vam u čast. Momci, svaka.
Zlato, srebro, u stvari dva zlata i srebro ko to ima.
Odlično, veliki uspeh, sportski.
Mi smo presrećni i drago nam je. Čili bi da smo pobedili u tenisu, u vaterpolu.
Nemamo utisaka, dve zlatne medalje, jedno srebro. Živa Srbija, volim Srbiju! Bože pomozi!
Između dva pevka.
Ja sam iskreno oduševljen, žao mi je malo što rukometaši nisu pobedili, ali sve je jedno super. Treba da ih dočekamo kao pobednik.
Kome si najviše obradovao?
Vaterpolisti.
I Nole.
I Nole.
I Nole. Da. Hoćete biti večeras ovde da ih dočekate?
Najverovatnije.
Komentarišu uspeh naših sportista.
Pa komentariši super, ovo je stvarno jedan veliki uspeh srpskog sporta i nadam se da će u buduće biti isto velikih odlikovanja za naše sportiste i držimo pesnice za njih.
Hoćeš doći večeras ovde ti?
Naravno, uvek.
Hvala.
Kada ste se juče najviše nervirali? Rukometaši ili možda Đoković?
Đoković je bio... Pa, to se ne da opisati koliko je to bilo napeto i do kraja neizvesto.
Pa kad smo izgubili u rukometu.
A vi?
Pa ja sam bila uz Đokovića, znači računala sam Đoković probija led prvi i posle za njim on, ali nema veze, znači u svakom slučaju Srbija the best.
Novak, dan posle, na srpskom i engleskom.
Pa, evo, iskreno rečeno, ljudski rečeno, jako iscrpljen i prazan i psihički i emotivno i fizički kako god, ali na kraju krajeva sve je vredilo jer svoje sam još jednu titulu i to sam uradio na jedan neverovatan način. Ušli smo u istoriju sa ovim mečom i jako sam ponosan.
Spavao sam samo nekoliko sati, ali vredelo je. Sav ovaj trud koji smo obojica uložili na teniskom terenu je neverovatan. To je nešto čega ćemo se sećati zauvek.
Rafael Nadal, dan posle.
Sada je on najbolji na svetu. Eto koliko je on sjajan. Pet Grand Slamova doneli su mu mesto u istoriji, a pored toga osvojio još mnogo titula i prvi je na svetu.
Dan posle vaterpolisti sleteli na beogradski aerodrom.
Pa nije moglo bolje. Kad se vratiš kući sa zlatom, onda znači da si se radio kako je trebalo. Najbolji vaterpol smo pokazali tamo, ja mislim i najlepši za oko. Najbolje od svih ekipa tamo i sasvim zasluženo i evo to zlatna medalja na našim grudima.
Sjajan početak godine, sportske godine. Da ste odigrali odličan turnir. Možda najbolji do sada, jer je pitanje ova generacija, tu mislim, dakle, o periodu 2009. godine, da smo još jednom obradovali naciju.
Nole je nam u koloni zadao, kažem malo problema, jer je mnogo dugo igro, pa nismo igrači mogli da se odmaraju na nekom normalnom ritmu, a što tiče rukometaša svaki čas, momci, gurajte dalje, siguran sam da neće biti samo vaterpolo ekipa koja će biti od muškaraca na olimpijadu u Londonu, mislim da zajedno, ako budemo svi zajedno, možemo napraviti veliku stvar.
A srebrni rukometaši kažu:
ako bismo pre ovog evropskog prvenstva rekli da idemo da dobijemo drugo mesto, sigurno da bi obe ručke to prihvatili. Dosta smo se emotivno istrošili, mislim da nismo imali snage za ovu utakmicu. Svakako, bit će žal, ali sutra ćemo biti svjesni šta smo napravili.
A onda je Beograd dočekao šampione na terasi Starog dvora, odnosno Skupštine grada. Bilo je veselo, lepo i hladno. Ali su vaterpolisti i rukometaši pokazali da su ne samo dobri sa loptom, već su dobri zabavljači i animatori. Zagrijali su one na platou i one pored i radio TV prijemnika.
Od pola sedam.
Hladno.
Jeste, ali za naše šampione vredi da se čeka. Boj hladnoći.
Pa čekamo, dve sati smo ovde i čekamo naše prvake.
Prelepo za Srbiju.
Dok njih čekamo, nije nam hladno uopće.
Jel nije hladno?
Jeste, hladno je jako.
Ali ostajete ovde sereni?
Da, ostajem.
Zbog čega?
Zbog naših sportista.
Ste gledali neke utakmice ovih dana?
Jesmo, sve.
Sve, i rukomet, i vaterpolo, i tenis.
Sve.
Kako ti gledaš ove uspehe, šta ovo znači za našu zemlju?
Mnogo toga. Motivacija da se krene dalje.
Ajde, zeleni.
Pa, to je nada. Mi nas u svijetu ne gledaju tako sad. Sve je to novo za nas. Prvo mesto, vidjet će nas drugačije ljudi.
Pa, zadovoljstvo kao što vidite.
Srbija!
I da minus 20 ja bi bio ovde. A mi se nadamo da smo vas
makar malo usrećili.
Vi ste ti koji ste nas podržavali sve vreme. Naš uspeh je i vaš uspeh. I svima želim da se vidimo 13. augusta ovde, na plus 40. Živela Srbija!
Znam da ste bili uz nas, kao i cijela Srbija, proteklih dana i sve ovo što radimo, svaki naš nastup je borba iza vas.
Hvala svima koji su slali energiju iz svih krajeva sveta, mogu da vam kažem da to svako od nas osjeća u bazenu, a verujem da i rukometaši to isto osjećaju. Čestitam ovim zlatnim momcima, bez obzira što su srebrni, za mene su najbolji u svetu i u Evropi. Čestitam najboljem teniseru sveta i čestitam mojim momcima divni večeras ovde.
A posle dočeka na terasi, sportista je ugostio predsednik Srbije.
Ja vam se kao predsednik Srbije zahvaljujem. Zaslužujete svaku pohvalu, svaku zahvalnost jer ste usrećili narod, usrećili ste ljude u vrlo teškim vremenima. Čestitam šampioni, svaka vam čast, poklanjam se pred vama.
Između dva petka.
I tako je ovog puta predsednik Tadić uputio čestitku Novaku, vaterpolistima i rukometašima u ime svih nas. Zaista su nas obradovali, razveselili i ugreli. Mada smo se potajno nadali da će i rukometaši uspeti da osvoje zlato. Ali su danski rukometaši bili zaista bolji. A baš između ova dva petka u Inđiji je ugledna danska firma započela izgradnju svoje sobstvene firme. Predsednik Tadić još jednom.
Danska je zemlja sa kojom smo proteklih dana imali različita iskustva. Jedno nije najpovoljnije u rukometu, ali nadam se da će na olimpijskim igrama biti drugačije. Ovo današnje je vrlo povoljno zbog toga što želimo danske investicije ne samo u proizvodnji pumpi, nego i u drugim oblastima i da iskoristimo dansko iskustvo, jer Danska je zemlja koja na najbolji, najefikasniji način koristi energiju.
I tom prilikom predsednik nas je vratio u realnost. Danas čeka godina u kojoj nema ekonomskog oporavka.
Nastupa novi talas krize, ne obećavamo bajkovito rešenja, već tragamo za realističnim rešenjima. Ne obećavamo kao u prošlosti hiljade, stotine hiljada radnih mesta, nego kažemo sad se moramo izboriti za očuvanje postojećih, moramo se izboriti protiv otpuštanja radnika, suočavamo se sa teškim problemima. Svi znate za problem Železare Smederevo, čak i kada nije naša krivica, mi moramo da rešavamo probleme koji su posljedica kretanja u svjetskoj ekonomiji.
Između dva petka Smederevska železara je prodata. Amerikanci su je prodali državi Srbiji. Nismo srećni zbog toga, rekli i kupac i prodavac. Fabrika je prodata ne za šaku dolara, već za jedan jedini.
Ovaj potez nije potez u kome smo srećni, ovo je naprotiv jedan trenutak kada se podsjećamo kako je ovo preduzeće bilo uspešno i na neki način se osjećamo žalosnim.
Zaista teška srca odlazimo iz Srbije, nedostajaće nam građani kojima kao i vladi i samoj železari želimo sve najbolje u narednom periodu.
Nažalost, poslovanje na tržištu i ukupna ekonomska situacija su nas naterali da napustimo fabriku, zbog čega nam je jako teško.
US Steel Smederevo u posljednjih jedno dve godine, bar koliko ja znam, u biznisu beleži gubitke i to je dovelo do toga da prodajom tog biznisa vi ne možete dobiti neku pozitivnu cifru, jer se gubici stvaraju, a ne stvara se profit koji vi u suštini plaćate. Zbog toga cena od 1 dolar nije neuobičajena, ona jeste možda neuobičajena za naše prostore, ali ovim se pokazalo da i neki slučajevi koje smo imali u prošlosti u suštini su bili potpuno opravdani, iako je to javnost drugačije primila.
Ovu odluku smo doneli zbog globalne ekonomske krize, a naročito zbog produbljivanja krize u Evropi. Ne treba izvlačiti zaključak da smo Železaru prodali za $1 jer ne verujemo u njenu budućnost.
Gradonačelnik Smedereva kaže da je ovo spas za grad.
Zna se da ovo možda nije najsretnije rješenje, pitanje da li će plate ostati iste, šta će se desiti u narednom periodu, ali svakako unešen mir i ovo je jedna sedativna odluka za grad Smederevo i ovdje grad Smederevo je jednostavno spašen od propadanja.
Država je kupila Železaru samo na kratak rok, dok ne nađe novog kupca, uverava predsjednik.
Država nema nameru da bude vlasnik Železare i da bude operator u proizvodnji čelika. Mi ovo činimo sada zbog toga da bismo sačuvali radna mesta, a i zbog toga što vidimo da kada kriza prođe, sa kojom se danas suočava čelična industrija, da će biti veoma bitno da obezbedimo čitav razvoj čitavog metalskog kompleksa. Države nisu specijalizovane za proizvodnju čelika. To nije posao država, ali države u datim okolnostima moraju sve da učine da sačuvaju radna mesta i potencijale razvoja. Ne možemo da obećamo da ćemo u skoro vreme pronaći rješenje, ali verujemo da je to moguće. Da vlada nije učinila ovaj korak, prosto bi prepustila stihi 6.000 radnih mesta direktno, skoro 6.000 direktno u proizvodnji čelika i izvedeno vjerojatno 20.000 radnih mesta. To je 100.000 ljudi u Srbiji koji zavise od onih koji rade u čeličnoj industriji u našoj zemlji.
Insert iz emisije Upitnik RTS-a govore Milan Ćulibrk, novinar, Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i Dušan Nikezić iz Ministarstva financija. Šta je država kupila?
To je bio, mislim, više socijalni nego ekonomski potez države. Da je bio čisto ekonomski, sigurno država se u to ne bi mešala, jer ako US Steel, kao jedan od 6 vodećih svjetskih proizvođača čelika, nije našao računicu da nastavi proizvodnju u Smederevu, teško da će to i vlada Srbije, ma kakav menadžment postavila na čelo te Železare. Ali ono što je tu još jako bitno jeste da ta cela transakcija sigurno neće koštati samo $1, jer ono što je definitivno jasno da Železara već dugi niz mjeseci pa i nekoliko godina unazad beleži prilično značajne gubitke i prema najnovim podacima koji su danas popodne i saopšteni, kumulirani gubici US Steela, odnosno US Steela Srbija, su negde oko $450 miliona.
Gospodine Ćiriću, je li ovo preskupo za državu?
Da li je skupo, jeste. Sa druge strane, postavlja se pitanje da li bi situacija u kojoj bi 5.500 ljudi, odnosno mnogo više sadašnjih zaposlenih i njihovih porodica, bilo na ulici ukoliko bi jedan od najvećih izvoznika, odnosno najveći izvoznik iz Srbije prestao da radi, da li bi to bila skuplja i rekao bih čak za ekonomiju opasnija varijanta, mislim da bi. Ja sam vam rekao na početku, jeste iznuđena odluka, ali mislim drugačiju odluku ne bi bilo koja druga vlada ili bilo koji drugi premijer i ministri da sede doneli drugačije. Mislim da je to jedina ispravna odluka. Sasvim sigurno da će ovo preuzimanje, ono je simbolično i košta $1, ali da li će koštati...
Košta li ono 450 miliona?
Da vam kažem ono što je gospodin Ćulibrk rekao, verovatno ja nisam taj podatak tako shvatio, to je neki akumulirani gubitak u periodu nekoliko godina.
Gospodine Nikeziću, vi ste iz Ministarstva financija.
Tako
je. 450 miliona, je li to tačno?
To je tačno da je to akumulirani gubitak u nekoliko prethodnih godina.
Odakle državi da to plati?
Država ne mora to da plati, to je akumulirani gubitak i država to ne plaća. Država preuzima preduzeće bez ikakvih obaveza, bez ikakvih dugova, preduzeće koje, u kome treba da se organizuje proizvodnja i za koje postoji obrtni kapital da se organizuje proizvodnja. Ali što se tiče cene, naravno da pre nego što smo ušli u razgovore sa američkim partnerima, da smo i mi pravili računicu. Za privredu Srbije je mnogo skuplje da nema Železare Smederevo nego da ona nastavi sa proizvodnjom. Jedini način da sutra nađemo kupca novog sa Železaru Smederevo je da Železara radi. Jer jedino Železara koja radi može da privuče potencijalnog partnera, da privuče za ovo tržište i za ceo region.
Eko. Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Robi Lakatoš sa svojim orkestrom. Kolarac, nedelja, 5. februar u 20 časova.
Maxi vikend akcija. Ekstra pileća salama juhor kilogram 229,90. Don Cafe 200 grama 149,90. Persil Gold Brilliance 6 kilograma plus 2 kilograma gratis 1099,90. Kiwi korpica komad 44,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Nikad više, milo moje.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Šestog februara, čarobni balet Severna bajka po muzici Edvarda Griga za dramu Henrika Ibsena Per Gynt u koreografiji jedinstvenog Staše Zurovca. Orkestar i solisti Madlenijanuma uz maestra Stanka Jovanovića. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
A između dva petka predsjednik Srbije boravio je i u Boru i obišao je tamošnje rudnike. Šta je rekao predsjednik, a šta radnici, to jest rudari? I kako bi, osim zlata, u rudnicima mogao da se razvija turizam? Priča iz borskih rudnika između dva petka zvuči ovako.
Sačuvali ste radna mesta u Boru, to je velika stvar, otvorili ste i nova radna mesta, to su radna mesta sa relativno dobrim primanjima, iako zaključili smo zajednički da nikada nisu dovoljna primanja za rudare, jer je ovo svakako najteži poslova koji ljudi uopšte mogu da obavljaju.
Velika je koncentracija zlata, velika je koncentracija srebra, i što je izuzetno interesantno, tamo je ogromna količina bakarne rude, nalazi se od same površine, što je retkost u geologiji.
Prisustujemo jednom velikom činu, činu otvaranja kafića na dubini od 400 metara. Biće to atrakcija za sve one koji su ikada silazili u jamu, a u Boru 95% naroda nije sišlo da vidi kako izgleda jama. Biće to atrakcija za sve one sa strane i biće to jedan od sadržaja onoga, pored rudarstva, još i turizam kao druga delatnost u Boru, okrugu Borskom i Borskoj opštini.
Između dva peka.
I dok čekamo zlato iz Bora i turističke ture u oknima, između dva petka profesor ekonomije Daniel Cvjetičanin pokušao da objasni dokle nas dovodi uticaj politike na ekonomiju. Ovde u Srbiji. Detalj iz TV emisije Ćirilica. Kako država pomaže ili odmaže privredi u Srbiji.
Uvek smo se nedovoljno zalagali za ekonomsku slobodu i uvek smo suviše očekivali od raznih usrećitelja. Kogo se proglasio privrednim usrećiteljem, dočekivan je aplauzima. Ja ću da zaposlim, mi ćemo da zaposlimo 200.000, 600.000, mi ćemo da napravimo strategiju razvoja. Ljudi su stalno od države očekivali spasilačke pokrete, spasilačke poduhvate. Sada čekamo koja će stranka da spase Srbiju iz krize i iz dužničkog ropstva. Nema te stranke, nema tog voljenog predsjednika, neka mi izvine sadašnji predsjednik, nema tog predsjednika vlade, neka me izvine i moj prijatelj predsjednik vlade, nema toga ko može čarobnim štapićem da spase, niti uopšte da spasava. Najveća nevolja je što ljudi, većina ljudi, traže spasitelje, umjesto da kažu pustite nas da radimo, ne mešajte se u privredna pitanja, ali to je politikanska ekonomija, to je čizma politike koja gazi ekonomiju i koja gazi ekonomiju jako dugo. Država je u stanju da pravi prepreke svakome ili da pomaže onome kome ona hoće i koga ona izabere, ali ne država, nego pojedina partija, pojedina stranka. Država, mjesto da radi samo te dve stvari, zaštita svojine, zaštita ugovora, zaštita prostornog reda, ona uopšte o tome ne brine, ali jako brine o opštoj sreći i svačijem pojedinačnom blagostanju. Kad država mora da se meša u sve, to je najbolji osnov za korupciju. Što mislite sada, da li će biti korupcije posle, recimo, ove nove mere kontrole cena ili kontrole marži? Kada uđe inspektor u radnju, da proveri da li su marže na pravom nivou ili nisu. Da li mislite da postoji mogućnost, sreća da su naši inspektori strašno pošteni, pa se to nikad nigde neće desiti, ali moglo bi da se desi u nekoj državi gde je moral malo labavi, da mu poslovođa kaže, sine, brate, koliko košta da sad ne zalaziš, da se ne zamaraš, nego da, te, da samo zapišeš da je sve u redu i da izađeš.
Tako nas je profesor Cvjetičanin uveo u podsjećanje na ovonedeljnu izbornu kampanju. Nije da je nije bilo i po ciči zimi i po snegu. Pogled na dosadašnji tok kampanje. Emisija Sedmica, Radio Beograda 1, Nadežda Milenković, PR stručnjak. Pravih političkih ideja ni nema, kaže ona.
Jer građani više registruju to što je farsa ili ono što je prava politička ideja?
Mislim da registruju više ovo što je farsa, zato što pravih političkih ideja plasiranih u javnost nema. I teško možete da znate šta ko zagovara. Oni imaju nekakve programe, građani ih naravno nisu pročitali, vi se opredeljujete na osnovu simpatija, antipatija, uglavnom prema lideru, pošto su sve stranke liderske, a oni govore ono što im je pre toga istraživanje javnog mnjenja reklo da je najzgodnije da kažu. I to je jedan neverovatan krug koji se zatvori. Oni kreiraju javno mnjenje, znači svojim nastupima, onim što govore, kako se ponašaju, onda traže da im se to javno mnjenje istraži, onda dobiju rezultate da, ne znam, su ljudi za ovo ili ono, bilo koja tema, onda oni to promovišu jer su prvo saznali da ljudi baš to vole. I nikom da padne na pamet da ako već kreira javno mnjenje, da onda kreira neke stvarne vrednosti i važne stvari i da preuzme neku, kako se sad moderno se kaže, političku hrabrost. Tu reč smo uveli u rečnik, ali političke hrabrosti među stvarnim ljudima, političarima, teško da možete da vidite.
Možda pravih političkih ideja nema, ali metaforičkih izjava srpskih političara ima na pretek. Kako i kada ući u Evropu? Omiljena tema srpskih političara u svakodnevici. Između ova dva petka, reč predsednice parlamenta.
Evropska unija nije otoman na kojem ćemo se odmarati. To je radni sto za kojim ćemo vredno raditi i na taj način se predstaviti kao ravnopravni partneri u zajednici evropskih naroda.
Slobodan Samardžić pak o odnosu Srbija-Evropa govori gledajući kroz prozor.
Srbija daje veliki gas i pokušava da pokrene jedan automobil, ali on se nalazi na ledu. I zato njegovi točkovi se okreću u mestu, bez obzira koliko se veliki gas dodaje. Dakle, Srbija je taj automobil, a Evropska unija je taj sneg i led okolo Srbije.
U Evropu žuri ministar Mrkonjić, ali i puteve od Srbije do Evrope nije lako izgraditi, pogotovo kada se emotivno reaguje na stav Nemačke o nedavanju Srbiji statusa kandidata. Između dva petka dijalog Mrkonjić, nemački ambasador.
I molim gospodina Masa da prenese ostalim diplomatama iz Evrope osjećanje tog dana kada nismo dobili kandidaturu, bilo moje lično, i nikako ne znači da ja smatram da nam Evropa ne pomaže, obrnuto.
Ako mislite o vašem putu ka kandidaturi, zaključci Saveta Evropske unije od 9. decembra kažu tu ste, ali vam još malo nedostaje. Kao graditelj autoputa vi znate da nećete stati dok ne završite celu deonicu. Šta sprečava Srbiju da napravi poslednji korak i postane kandidat?
Ništa, biće gotovo.
A u političkom govoru neki su se tek ove nedelje obučavali. Tema koliko je zapravo koštao most na Adi. Predstavnik Srpske napredne stranke i Demokratske stranke računaju ovako.
Nakon toga imamo izjavu iz decembra meseca samog Dragana Đilasa koji kaže 25. decembra 2011. godine za Novi magazin da će most koštati, da je ugovor potpisan na 120 miliona i da ćemo na kraju dobiti cenu od oko 30 miliona evra. Da bismo danas imali izjavu pomoćnika Šapića u kojoj on kaže da most na Adi košta 161 milion evra u dnevnom listu Pres. Postavlja se pitanje kako je za 6 meseci most poskupeo za skoro 50% i za nekih 52 miliona evra od prve do poslednje izjave.
Odstupanje od prvobitne cene mosta koja je bila projektovana nekih 120 miliona je došlo iz prostog razloga što se u toku izgradnje pojavili imovinsko-pravni problemi. Najveći od njih je bio sa jugoslovenskim rečnim brodarstvom i ono što još povećalo cenu mosta jeste promena početnog projekta gde je most produžen za 38 metara i gde su napravljene dodatne dve rampe koje nisu bile planirane.
A možda će ući u politiku, a možda i neće. Tek predsednik najvećeg sindikata u Srbiji pokušava da bude politički zanimljiv i ličan. Neće u političare obećava kao da su ga radnici birali za to mesto.
Neću sigurno biti niti imati ambicije, niti bilo koju drugu političku funkciju. Doživljavam lično razočarenje da se sve svodi na pitanje ministarskog mesta ili nekog drugog mesta. Ako je to cilj samo, onda ne treba ovo da radi. A izgleda da smo kao društvo ušli u to da gledamo trgovinu ko će kome trange frange da odradi taj deo posla.
Između dva petka oglasio se jedan poznati glas. Hoće li on opet ući u politiku ili...
Ponosan sam što sam održao datu reč. I mislim da je naš narod to dobro prepoznao i mogu vam reći da od na stotine ljudi mi piše, prilazi i nekako su srećni zbog toga što postoje ljudi u politici koji drže reč.
A iskusni gradonačelnik Beograda stvarno zna šta hoće.
Znate kako kažu, ono, tramvaj zvani želja, jel, želite dalje gradonačelničko mesto ili mesto premijera?
Znate odgovor na tome, na to pitanje.
Podsjetite nas.
Mesto gradonačelnika.
Nema. A zašto?
Evo, zato što ovako napravite nešto i dođete ujutro, vidite kako radi.
Kako radi lider LDP-a videli smo između dva petka u Tanjugovom pres centru. A kako vidi sebe iz ugla žitelja Srbije?
Tačno je da 70% Srbije, da 70% Srbije mene mrzi više nego italijanog kapetana Kukavicu. To je tačno. I tačno je da danas u Srbiji postoje ljudi koji bi me bacili u vatru i umesto mene u vatru skočili. I zbog toga ja nisam srećan.
Između dva petka vlada Srbije rešila da ukine uredbu o takozvanom muzičkom dinaru u zanatskim radnjama. Mlađan Dinkić.
Predložili smo rasformiranje postojeće komisije koje je, evo, baš pre neki dan takve tarife utvrdila i svim lokalnim TV stanicama, radio stanicama dala da plaćaju naknade koje su mnogo, mnogo veće nego što bilo u prošle godini, iako je situacija ove godine mnogo teža.
Lepo su baš poslaniku Dinkiću došli ovi politički poeni, jer je on među prvima tražio i bio za ukidanje ovog muzičkog nameta. A muziku obilato koriste političari širom sveta, naročito u Americi. Jedan predsednički kandidat je, kažu, čak iskoristio muziku koju je odsvirala i otpevala naša zvezda Slađana Milošević.
Sadržaj moje kompozicije i teksta je borba za svaku vrstu slobode. Borba pre svega protiv ekonomskih, finansijskih moćnika, borba za pravednije društvo, za slobodu misli, reči, govora, borba protiv rata i protiv korporacija koje osnivaju, u stvari započinju svakodnevno ratove radi sopstvene finansijske koristi. Tako da je predsjednički kandidat Ron Paul donekle na toj liniji o kojoj ja pričam. Zanimljivo što se on bori protiv, također se zalaže protiv rata, zalagao se protiv bombardovanja Srbije, što je veoma važno, on je prijatelj Srbije na neki način. I ne negujemo evropske vrednosti, jer evropske vrednosti su sloboda. I samih medija, novinara, umetnika, stvaraoca, naučnika, svih u našem društvu. I naravno, ono što je jako bitno, to je jednaka šansa za sve. Tu šansu mi nemamo više, sem ako nismo pri nekim partijama koje će nas podržati, dati nam posao, dati nam financije. I neophodno je dići glas protiv toga. Freedom means to be free to decide what freedom means to you.
Između dva petka pevač Barack Obama oborio je sve marketinške rekorde sa samo 7 otpevanih reči iz pesme Ostanimo zajedno Al Greena. Tako se to radi u Americi. I sad se taj kratki song koristi i kao zvono za mobilni.
So in love with you.
Slušali ste pregled događaja između dva petka u izboru Branislave Urošević i Vidosave Kecman. Ostanite uz Beograd 1. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. 'Cause you make me feel so brand new. Now I want to spend my life.
Brother and I would drive for hours like like wheat ears instead of days. Our faces as pale as the dirty snow. Once I knew there was a love divine. Then came a time I thought it knew me not. Who can forgive forgiveness where?
Together, I have to hold my head. It seems that she's gone, and somehow I am pinned by the hounds of winter, howling in the wind. Through the day, my coat around my ears, I look for my companion. I have to dry my tears. It seems that she's gone. Well,
leaving me too soon. I'm as dark as December. I'm as cold. I'm as cold. I'm as cold as the man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember. Remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound, and the hounds of winter, they follow me down, down, down. Can make up the fire the way that she could. I spent all my days in the search for dry wood. Bought all the windows and closed the front door. I can't believe she won't be here anymore. Still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that lonesome sound, and the hounds of winter, they follow me down. A season for joy, a season for sorrow. Where she's gone, I was surely, surely followed. She brightened my day, she warmed the coldest night. But the hounds of winter, they got me in their sights. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember. Remember my love that way. All I hear is that lonesome, lonesome sound, and the hounds of winter, they harry me down, down, down. Rise from my bed, collect my thoughts together. I have to hold my head. Seems that she's gone. Somehow I am pinned by the house. Howling in the wind.